Rakas mamma, nyt minä olen täällä Oulussa, tyttökoulussa, johon olen niin kovasti halunnut. Näin kirjoitti 13-vuotias Hilja Lindgren, joka oli päässyt oppikouluun 250 kilometrin päähän kotoaan syrjäisestä Halsuan pappilasta. Oulun koulusta Hilja matkasi Sortavalan seminaariin. Hän suomensi nimensä Liinamaaksi, joka vaihtui avioliiton myötä Pärssiseksi. Vuonna 1876 syntynyt Hilja Pärssinen kuului Suomen ensimmäisten sekä maailman ensimmäisten naiskansanedustajien pieneen joukkoon. Hilja Pärssinen oli vahva vaikuttaja naisliikkeessä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Historian tutkija Marja-Liisa Hentilä, olet perehtynyt Hilja Pärssiseen. Mitä sä vastaat tiivistettynä niille, jotka ihmettelee, että mikä ihmeen Hilja Pärssinen?
Hilja Pärssinen oli uuden ajan nainen 100 vuotta sitten. Hän oli työläisnaisten henkinen johtaja, aatteellinen johtaja. Hän oli kosmopoliitti. Hän vei Suomen työläisnaiset maailmalle, solmi suhteita eurooppalaisten työläisnaisjohtajien kanssa. Ja hän oli yksi ensimmäisistä naiskansan edustajista.
Hilja Pärssisestä tiedetään aika vähän. Miksi Hilja Pärssistä ei tunneta? Tekla Hulttiin tunnetaan ja muita aikalaisia.
Sillanpää tunnetaan ja tunnetaan monta muuta. Ja kunnia heille, he ansaitsevat tämän hyvän maineensa. Mutta Hilja Pärssinen menetti maineensa siinä, että hän suostui punaisen hallituksen ministeriksi. Ja silloin tämä maine häneltä meni. Oli muitakin asioita, mutta ennen kaikkea tämä. Hän sai maineensa kyllä sillä tavalla takaisin, että kun hän sai kansalaisluottamuksen sitten vuonna 1929 takaisin, hän tuli eduskuntaan. Ja hän oli ainoa näistä punaisen hallituksen ministereistä, joka valittiin uudelleen eduskuntaan. Et siinä mielessä työläisnaiset hänen edelleenkin luottivat.
Mutta Hilja Pärssisellä hän ei ollut työläistausta. Hän oli Halsuan kappalaisen tytär, joka meni Ouluun kouluun. Ja sen jälkeen Sortavalan seminaari. Ja minua kiinnostaa tämä Sortavalan seminaari, että sehän on varsinainen suomalaisen kulttuurielämän ja politiikan leipomo ollut. Seminaarista tuli aika paljon vaikuttavia henkilöitä.
Ehdottomasti, kyllä, näin oli. Ja Hiljan kohdalla, hän tosiaan oli siellä Oulussa koulussa, hänen vanhempansa olivat kuolleet, vanhin veli hoiti Hiljan taloutta ja sisarukset tavallaan kouluttivat hänet Oulussa. Nuori tyttö, hän itsenäistyi siellä, hän oppi hoitamaan omaa talouttaan. Ja kun tämä kappalaisen perhe oli itse asiassa aika köyhä, hänen isänsä Carl Gustav Lindgren oli alimmalla pappisstatuksella köyhässä Halsuan kunnassa, perheen 6 lasta, he perivät vain velkaa vanhemmiltaan. Koska isä oli antanut niin paljon lainaksi köyhille rahaa, että tällä vanhimmalla veljellä kesti pitkään karhuta nämä velat takaisin. Eli tämä oli se lähtökohta. Hiljalla oli kiire valmistua, päästä ammattiin ja elättämään itsensä. Ja hänen vanhimman siskonsa Helman, joka tavallaan oli sitten sijaisäitikin hänelle, niin Helman mies oli opettaja ja hänellä oli suhteita sinne Sortavalan opettajaseminaariin. Ja sitä kautta Hilja pääsi, vaikka ei ollut vielä täysikäinen, niin hän sai erikoisluvan, poikkeusluvan ja pääsi sinne seminaariin. Ja hän oli niin hyvä oppilas, että pääsi heti 3. luokalle.
Kauas se seminaari kesti sitten?
Sehän oli 5-vuotinen, että hän tarvitsi käydä sitä enää sitten se 3 vuotta.
No hänestä tuli myös kirjailija. Hän kirjoitti runoja ja yhteiskunnallisia tekstejä, mutta miksi se Hilja jäi kirjallisuushistorioista pois?
No kyllä Raul Palmgren on tässä työläiskirjallisuuden historiassa ilman muuta. Hän on nostanut Hilja Pärssisen esiin. Kyllä hän on siellä. Hänestä on tehty ihan opinnäytetöitä nimenomaan kirjailijana.
Sitten hän teki lauluja. Onko jotain lauluja, joista hänet tunnetaan?
No ei varsinaisesti. Hän teki, itse asiassa näistä runoista tehtiin sitten lauluja. Niitä on sävelletty. Hänhän sitten teki lapsille myöskin laulukirjoja, eli ihan tavallisia kansanlauluja. Hän sepitti uudelleen, koska hän oli myöskin se henkilö, joka oli luonut lapsille tällaisen niin kuin lasten kerhot ja niihin tämän ideologian. Ja hänen toiveensa oli, että siellä sitten lapset laulaisivat tämmöisiä yhteiskunnallisia lauluja tutuilla sävelmillä.
No hän oli syvästi aatteellinen nainen ja työväen aatteen nainen, niin missä vaiheessa tämä yhteiskunnallinen herätys tuli, koska hän oli kuitenkin papin tytär?
Häneltä tämä aatteellisuus ja sanotaan tämä yhteiskunnallisuus niin tuli jo kotoa. Isä auttoi kaikkia kunnan köyhiä ja Hiljan mielestä hänen isänsä oli oikea pappi. Ja hän oli sitten, kun päätyi tähän työväenliikkeeseen, hän oli ehdottomasti uskonnon opetusta vastaan ja hän erosi kirkosta, koska hän sanoi, että papit ovat leipäpappeja, että he vaan saaraavat, mutta eivät toimi, eivätkä itse auta köyhiä. Niin tämä yhteiskunnallisuus tuli sieltä kotoa ja siihen liittyy myöskin raittiusaate. Sillä tavalla hän näki ja havainnoi, että mikä vie työläisperheet kadotukseen, niin kuin hän sanoi.
Eli raittiusaate, työväen aate ja naisasialiike.
Työväen liike, kuten Irma Sulkunen on sen tutkinut ja todennut, niin työväen liikkeen juuret ovat aika vahvasti raittiusliikkeessä. Missään muualla maailmassa, esimerkiksi työväen puolueen ohjelmassa, ei ole kieltolakivaatimusta ainoastaan Suomessa. Ja se ei ollut sitten loppujen lopuksi vaatimattomista oloista lähtöisin olevalle Hilja Pärssiselle kovin suuri askel liittyä työväenliikkeeseen. Varsinkin sitten siellä Viipurissa, kun hän ja hänen miehensä saivat opettajan pestin aivan siellä voi sanoa työläislummin keskellä, niin hän näki sen työläisperheiden puutteen.
Sortokauden aikana hän oli Viipurissa opettajana laitakaupungilla, joka oli slummia. Mites tämä Jaakko Pärssinen, missä vaiheessa elämään tuli mies nimeltä Jaakko Pärssinen?
Jaakko Pärssinen valmistui myöskin Sortavalan seminaarista samaan aikaan 1896 kuin Hilja. Sitä ei nyt tiedetä, että miten hyvin he tuona aikana tunsivat toisensa. Et olemme tämä Hilja Pärssisen elämäkerran, senhän olen kirjoittanut yhdessä Hilja Pärssisen tyttären kanssa, Armi Viidan kanssa ja sitten halsualaisen toimittajan Matti Kalliokosken kanssa. Ja yhdessä olemme näiden arkistoviitteiden perusteella tulleet siihen johtopäätökseen, että Hilja ja Jaakko tutustivat toisiinsa varsinaisesti vasta sitten Viipurissa myöhemmin. Olemme Armi Viidan kanssa päätelleet siitä hääkuvasta, että Hilja on aika totinen, kädet ovat nyrkissä. Se oli hänelle vähän shokki, että aviovaimo joutui todellakin miehen edusmiehisyyden alaiseksi. Siitä lähtien mies sai päättää hänen taloudestaan ja mies sai tavallaan, Hilja muuttui jälleen lapseksi.
Mutta oliko se niin, että 1880-luvulla neiti-ihmiset Suomessa saivat päättää omaisuudestaan ja vasta 1920-luvulla aviovaimot?
Kyllä, näin oli. Ja senhän takia esimerkiksi Työläisnainen -lehden päätoimittaja oli Miina Sillanpää, koska hän ei ollut naimisissa ja hänellä oli mahdollisuus niin kuin hallita sitä lehden taloutta. Mutta Hilja Pärssinen, joka oli naimisissa, niin hän oli sitten niin kuin toimittaja siinä lehdessä. Että se oli näin.
Niin, ja jos olisi jouduttu oikeuteen, mä en tiedä, onko tuohon aikaan ollut kunnianloukkausta, mutta kuvitellaan, että jos olisi ollut kunnianloukkaus tai joku lehti olisi tehnyt jonkun rikkeen niin kuin journalistisesti, niin päätoimittaja olisi joutunut vastuuseen, niin silloin kun olisi joutunut, jos naimisissa oleva nainen olisi lehden päätoimittaja.
Joo, kyllä, kyllä. Ja se oli todellakin hiljallakin shokki, että hän ei enää voinut hoitaa niin kuin omaa eikä päättää omasta taloudestaan. Ja tämähän aiheutti aviokriisejä sitten, että esimerkiksi Hilja Pärssinen valittiin Työmieslehden ulkomaan toimittajaksi vuonna 1906. Edvard Valpas kutsui hänet ulkomaan toimittajaksi Helsinkiin, mutta Jaakko Pärssinen ei päästänyt häntä. Et tietenkin tässä voi moni mies sanoa, että en minäkään olisi Viipurista päästänyt vaimoani Helsinkiin töihin, mutta Hilja yritti sitten saada Jaakollekin työtä Helsingissä ja että he olisivat muuttaneet, koska se lehtityö oli hänelle myöskin hyvin rakasta. Hän oli intohimoinen lehtimies.
Marja-Liisa Hentilä, kuuntelin kerran sun esitelmää Hilja Pärssisestä ja kerroit, että yllätyit, kun olit Saksassa tutkijana ja kaivelit lehtiä, niin Hilja Pärssinen oli kansainvälisesti tunnettu ja se oli sulle yllätys.
Näin on, että kun menimme 80-luvulla Saksaan tutkijoiksi mieheni kanssa, niin siellä ryhdyin tutkimaan Saksan työläisnaisliikkeen tämmöistä aatteellista perustaa ja tätä työläisnaisemansipaation teoriaa, niin luin heidän lehtiään läpi ja siellä joka lehdessä törmäsi Hilja Pärssisen nimeen, että häntä joko esiteltiin tai hän oli kertonut sitten, mitä Suomen työläisnaiset tekevät ihan käytännössä järjestöissään tai sitten eduskunnassa. Ja näitä artikkeleita oli kymmeniä ja kymmeniä. Havahduin siihen, että hei, tämähän oli todella merkittävä nainen ja sitten kun ryhdyin lukemaan kaikkia saksalaisia lehtiä ja aikakauslehtiä, niin tulin siihen johtopäätökseen, että todella, että hän oli eniten kirjoittava työväenliikkeen johtaja saksalaisiin ja eurooppalaisiin lehtiin. Että hän todella vei tätä Suomen työläisnaisten asiaa maailmalle.
Sitten hän oli eduskunnassa 1907 ja 17 ja hän ajoi aviottomien äitien asiaa.
Aviottomien äitien asia oli hänelle hyvin, hyvin lähellä sydäntä, että hän oli jo Viipurissa ollessaan opettajana siellä 1900-luvun alussa niin huomannut, että yksi hänen palvelijattaristaan oli tullut raskaaksi eikä hänelle ollut mitään paikkaa mihinkä mennä. Kotiin ei päässyt enää takaisin ja mikä tässä avuksi. Ja Hilja rupesi tutkimaan tätä asiaa, että miten se on, miten maailmalla hoidetaan tätä asiaa. Ja Saksassahan edelleenkin on, että kirkoissa, kirkon seinissä on tällaisia babyklappeja, eli sinne saa anonyymisesti panna vauvan tai jotain muita muotoja, mutta hän... Hilja Pärssinen totesi siihen, että kyllä tämä täytyy yhteiskunnallisesti hoitaa tämä asia ja valtion ja kunnan varoin täytyisi perustaa aviottomille äideille koteja, johon he saisivat mennä tämän lapsen syntymän jälkeen, oppisivat siellä hoitamaan tätä lasta, kiintyisivät siihen lapseen. Nimittäin Hilja tutki Viipurissa kirkon tilastoja ja hän tuli siihen johtopäätökseen, että aviottomien äitien lapsia kuoli suhteessa paljon enemmän kuin avioliitossa olevien äitien lapsia. Ja miksi? Koska nämä olivat nuoria palvelijattaria tai nuoria köyhiä tyttöjä, jotka oli joko vietelty tai muuten he tulivat raskaaksi ja sitten heidät jätettiin aivan yksin. Mies tai siittäjä ei ottanut mitään vastuuta asiasta. Tästä tuli hänen niin kuin tärkein poliittinen agendansa. Hän ajoi sitä aina kuolemaansa asti, että näitä aviottomia äitejä tuli auttaa, koska jokainen lapsi oli tärkeää.
Mulla on ollut semmoinen kuva, että tämä ensikotijärjestelmä, että siinä suuri henkilö on ollut Miina Sillanpää, mutta Marja-Liisa Hentilä Hilja Pärssisestä luettua, niin tulin siihen tulokseen, että Hilja Pärssinen on ehkä se, joka on laittanut alulle.
Molemmille kunnia. Miina teki valtavan urakan. Eli se meni niin, että Hilja Pärssisen ensimmäinen eduskuntapuhe 1907 todella kosketti jo näitä ensikoteja ja ensikotien perustamista. Ja sen jälkeen hän tai joku muu siinä eduskuntaryhmässä teki sen aloitteen joka vuosi. Työläisnaiset muistivat pitää tätä niin kuin esillä tätä asiaa ja perustella sitä. Ja heillehän naurettiin ja hiljaa syytettiin niin kuin moraalittomaksi ja kaikenlaisia käsitteitä tippui eduskunnassakin. Mutta he eivät lannistuneet, koska he tiesivät, että he ovat oikealla asialla, että näitä naisia tuli auttaa. No sitten kun 30-luvun puolivälissä Hilja tiesi, hän sai rintasyövän, hänet leikattiin kerran, hän toipui, mutta sairastui uudelleen ja hän tiesi kuolevansa. Niin hän vei nämä asiakirjansa kaikki Miina Sillanpäälle ja sanoi, että Miina, jatka sinä tästä, että tämä asia täytyy hoitaa. Ja siitä Miina Sillanpää sitten, kun Hilja oli kuollut, niin perusti tämän työläiskotiyhdistykseen ja lähti hakemaan sille rahoitusta. Ja sitten saatiin tämä Helsingissä 1941 ensimmäinen ensikoti avattiin.
No se on aika pitkä matka, jos on puhe aloitettu vuonna 07 ja 41, mutta saatiin kuitenkin ja se oli tärkeä silloin. Sodan jälkeen tai sodan jaloissa saada se ensikoti, mutta sitä ennen oli sisällissota. Mikä oli Hilja Pärssisen näkemys siitä, että miten toimitaan? Mulle tuli sellainen kuva, että hän ei ollut vallankumouksen kannattaja tai taistelun kannattaja.
Se on hyvin vaikea asia, että emme oikein, tämä meidän kirjoittajatrio, emme oikein päässeet selville, että mitä se Hilja oikein ajatteli ja miksi hän liittyi sitten lopullisesti siihen sodan kannattajiin. Hän oli koko vuoden 17 ja muutenkin ensimmäisen sodan aikana, hän runoili rauhasta ja sitten kuitenkin hän lähtee kannattamaan tätä kapinaa ja sotaa, aseisiin tarttumista. Että mikä hänen mielensä muutti? Ensinnäkin voi sanoa, että tämä kansainvälinen raami. Hän oli hyvä ystävä Aleksandra Kollontain kanssa, joka oli ministeri, ainoa naisministeri tässä bolsevikkihallituksessa. Aleksandra Kollontai kävi vuonna 17 monta kertaa Suomessa ja oikein kehotti, että tehkää nyt se vallankumous ja varmasti niin kuin kannusti Hiljaakin tähän. Sitten toinen asia on, että koko tämä punaisen hallituksen nämä ministerit, he olivat tätä työväenliikkeen eliittiä. Ja ketkä liittyivät tähän kapinaan mukaan, siellä oli muitakin pappien vesoja. Voi sanoa tämä akateeminen sukupolvi, joka oli 1905 liittynyt suurlakon jälkeen työväenliikkeeseen. Jylling, Sirola, Kuusinen, niin poispäin. Kaikki he menivät mukaan siihen. He olivat tavallaan Hilja Pärssisen aatteellisia ystäviä. Ja myöskin hänen esikuvansa, vanha Nils Robert af Ursin, hänkin papin poika, aatelinen, hänkin liittyi tähän. Eli siinä oli tällainen, että petänkö minä nyt nämä koulutetut työväenliikkeen johtajat. Sitten vielä yksi aspekti on, että hänellä oli tuohon aikaan salarakas tämmöinen toimittaja Lauri Letonmäki, joka myöskin meni mukaan tähän vallankumoukseen. mikä merkitys hänellä oli. Että tässä emme oikein tiedä, että... Ja sitten vielä yksi aspekti on se, hän työskenteli tämän, tavallaan Letonmäen alaisuudessa tässä kansanvaltuuskunnassa niin kuin virkamiehenä. Ja sitten aika myöhään maaliskuussa, 8.3. hänet nimitettiin ministeriksi. Oli toinenkin nainen siinä, Hanna Karhinen, hänen hyvä ystävänsä. Eli kaksi naisministeriä oli tässä punaisessa hallituksessa. Ja se tapahtui tämä nimitys tosi myöhään. Ja tuolloin Hilja Pärssinen ja koko tämä punainen johto tiesi, että he häviävät sodan. Miksi siinä vaiheessa hän suostuu vielä ministeriksi? Ehkä siksi, että hän velvollisuuden tunnosta, kun näin oli työväenliike lähtenyt tekemään ja tähän onnettomuuteen, hän yrittää nyt auttaa sitä mahdollisimman paljon. Ja miten hän auttoi? No, hän auttoi tietenkin näitä vähän sukulaisiaan, ettei heidän tarvinnut mennä sinne punakaartiin ja niin poispäin. Mutta sitten hän lähti kuljettamaan myöskin Suomen Pankin varoja Hamen helmoissa ja kapsakissään Pietariin, koska siellä oli tuhansia ja tuhansia punapakolaisia. Eivätkä he saaneet ruokaa ilmaiseksi. Se piti maksaa jollekin. Eli heidän niin kuin ruokkimisekseen. Tähän olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että Hilja näki, että hänellä on vielä rooli niin kuin auttaa näitä pakolaisia.
Mut Hilja Pärssisen elämä on kuin elokuvakäsikirjoitus. No sitten se seuraava vaihe on, että hänen miehensä hän ei ollut kauhean ilahtunut tästä Hiljan osallistumisesta vuoden 18 tapahtumiin, että hän oli rauhan kannattaja.
No emme ihan tiedä, koska Jaakko ei ole mitään kirjoittanut eikä muistellut tätä aikaa. Ja Jaakkohan kuitenkin sitten suostuu toimimaan. Hänestähän tuli tämän punaisen hallituksen ylin kouluviranomainen. Mutta sitten kun he tulivat täältä pakomatkalta Venäjältä takaisin ja heidät pidätettiin, niin Jaakko sitten sysäsi kuitenkin sen syyn, että kun Hilja hänet siihen veti mukaan. Ja Jaakkohan sai myöskin lyhyemmän tuomion, että tässä oli aineksia seuraavalle perhekriisille.
Mutta he olivat 1,5 vuotta Venäjällä. Mitä he tekivät siellä?
He yrittivät päästä Venäjältä pois kaikin keinoin. Olisiko Amerikkaan, olisiko Australiaan, jonnekin pois, mutta he eivät saaneet viisumia eikä poistumislupaa. He kulkivat niin kuin edestakaisin Venäjällä junalla paikasta toiseen ja Venäjälläkin oli sisällissota. He joutuivat Uralilta, kun oli sota, he joutuivat palaamaan takaisin ja tulivat välillä Moskovaan ja taas yrittivät lähteä uudelleen. Ei se onnistunut. He työskentelivät, olivat kouluissa, olivat vammaisten koulussa opettajina ja yrittivät sillä tavoin niin kuin saada elantoa, mutta sitten loppujen lopuksi he katsoivat, että nyt lähdetään niin kuin kohti Suomea ja tulivat sitten Viroon ja siellä heidät pidätettiin.
Ja sieltä pääsivät kotimaahan, mutta heitä ei sitten Neuvostoliiton sosialismi viehättänyt.
Ei, he näkivät sen terrorin ja sen sodan ja kaiken sen kauheuden jo siellä silloin. Ei, hän sitten, kun tulivat Suomeen, sekä Jaakko että Hilja lähtivät kovasti puhumaan tätä Venäjällä toteutettua sosialismia vastaan. Et Hilja ei menettänyt sitä ihannettaan, sitä todellista sosialismia eikä sitä aatettaan, mutta se, että miten se käytännössä oli toteutettu silloisessa Neuvosto-Venäjällä, sitä he eivät hyväksyneet.
No sitten he joutuivat vankeuteen ja 3 vuotta vankilassa.
Joo,
mitä teki vankila Hilja Pärssiselle?
Se oli hänelle hyvin raskasta aikaa. Hän ei saanut kirjoittaa niin paljon kuin olisi halunnut. Hän oli runoilija ja taiteilija. Tähän tuolla Työväen museo Verstaalla on nämä lakanat, joihin hän on kirjoittanut, kun ei ollut paperia, niin täyteen runoja. Mutta yksi onnellinen tapahtuma siellä oli, että hänen sellikaverikseen tuli tällainen Hanna Sopo. Hän oli punaleski, mutta sisällissodasta punaleski, mutta hän itse oli jäänyt kiinni sitten laittoman kommunistisen kirjallisuuden välittämisestä rajan yli Venäjältä Suomeen. Ja sen takia hän tuli myöskin Hämeenlinnaan istumaan sitä tuomiotaan. Ja nyt sattui sitten niin, että Hanna Sopolla oli kaksi tytärtä, 5- ja 7-vuotiaat tyttäret. Ja kun nämä tyttäret kävivät äitiään katsomassa, niin Hilja ihastui kovin tähän nuorempaan Sirkkaan. Ja Hilja Pärssisen tragedia oli se, että hän ei saanut lapsia. Ja siksi tämä aviottomien äitienkin suojelu ja heidän lastensa suojelu oli hänelle niin tärkeää, koska hän sanoi, että kaikki lapset on pelastettava elämälle. Ja nyt kun hän sai tämän sielun kumppanin Hanna Sopon sinne selliinsä, he tutustuivat niin ja Hanna Sopo lupasi tämän nuorimman tyttärensä sitten Hiljalle kasvatti lapseksi. Että tällainen onnellinenkin tapahtuma oli siellä vankila-aikana. Hanna Sopon ehto oli tälle Hiljalle, että Hiljan olisi muutettava Terijoelle, missä Hanna Sopo asui, että hän voisi olla lähellä tätä nuorempaa tytärtään. Ja näin ollen Hilja Pärssinen ja myöhemmin sitten Jaakko myöskin tulivat sinne Terijoelle ja hankkivat sieltä pienen maalaistalon. Ja viljelivät siellä ja Hiljasta tuli tämmöisen pienviljelijän emäntä, joka koko ajan kyllä sitten myöskin toimitti työläisnaisten lehtiin artikkeleita, runoja. Ja hän ryhtyi Työväen Raittiusliiton lastenlehden sarastuksen päätoimittajaksi. Toimitustyöllä hän elätti sitä perhettä siellä Terijoella, koska Hilja, vaikka Jaakko oli ollut Saksassa ja väitellyt siellä kasvatustieteessä, hän tuli Terijoelle, mutta Jaakko oli työtön. Sieltä ei löytynyt hänelle työtä.
No missä vaiheessa sitten alkoi politiikka uudestaan?
Se nousi sitten, kun hän sai uudelleen kansalaisluottamuksensa. Hän menetti 6 vuodeksi sen ja sai vuonna 1929 ja tuolloin hän näki, että tämä oikeistoaalto ja lapualaiskiihkoilu oli tulossa. Hän halusi lähteä toimimaan ja puolustamaan demokratiaa. Se oli hänen missionsa sitten 30-luvulla.
Mutta luulisin, että se olisi ollut tuossa tilanteessa aika vaikeaa, koska kun tämä oikeistoaalto nousi ja hänellä oli vankeustuomio ja hän oli ollut punaisten puolella, niin ei kaikkein parhaimmat kortit lähteä vaalikentille.
Kyllä, näin voisi ajatella, mutta hänet äänestettiin todella hyvin numeroin sieltä Viipurista eduskuntaan. Että kyllä hän luottamusta sai.
Mutta siinä oli varmaan myös tämä, että hänellä oli niin kova tausta, että hän oli tavallaan eliitin poliitikko, että hänellä oli koulutustausta.
Ehdottomasti. Hänet tunnettiin hänen kynästään. Hän oli opettaja. Hän oli 1900-luvun ensimmäiset vuosikymmenet, voi sanoa, ainoa tämmöinen, no opettajaseminaari ei ole akateeminen, mutta koulutusta nauttinut työläisnaisjohtaja. Kyllä, tämä koulutustausta teki sen. Tämä pappistausta ei vaikuttanut mitenkään. Hän yritti sen aina salata, eikä koskaan tuonut sitä mitenkään esiin. Hänhän tietenkin eli niin kuin hänen säätyynsä ja opettajalle kuuluu. Oli aina palvelijatar perheessä. Hilja ei kokannut, ei tehnyt käsitöitä. He kuuluivat tämmöiseen ruokaosuuskuntaan, mistä haettiin ruokakotiin, jotta hänellä olisi aikaa tehdä kirjallisia töitä. Ja hänen tämä vanhin siskonsa Helma oli hänellä tavallaan piikomassa, auttamassa useita vuosia, vaikka Helma oli Orimattilassa naimisissa. Siitä huolimatta hän tuli ja hoiti Hiljan talouden Helsingissä. Ja jos heillä oli vieraita, ei Hilja kertonut, kuka tämä palvelija tässä on tai palvelijatar. Ei hän niin kuin paljastanut sukuaan. Hän piti kaiken hyvin salassa.
Muistaaks mä oikein, että näistähän sanottiin, että sit kun he tuli Helsinkiin, niin että Eiran sosialistit, he asuivat Eirassa, mutta oliko se niin, että siinä talossa oli myös yhteiskeittiö? Oliko heillä tällainen?
He kuuluivat tällaiseen yhteiskeittiöön. He asuivat siinä Laivurinkadulla ja Huvilakadulla oli Väinö Voijomaan vaimon Ilmin pitämä yhteiskeittiö, muistaakseni Tuulentupa nimeltään. Eli hän pystyi menemään takapihansa läpi sinne Huvilakadulle, siinä on ehkä 200 metriä, ja he hakivat sieltä tosiaan aamiaisen, päivällisen, illallisen, eli ei kulunut aikaa keittämiseen ja kokkaamiseen. Että siinäkin mielessä hän oli todella niin kuin moderni ja tasa-arvoinen niin kuin nainen siinä perheessä.
No mutta elämä tuotti sitten pettymyksiä, ei kansanedustajuus, mutta perhe hajosi. Ja Jaakko Pärssinen rakastui 40 vuotta nuorempaan naiseen.
Onneksi se tapahtui niin kuin Hilja Pärssisen viimeisenä elinvuotena 1935. Hilja sai tästä vihiä ja Jaakko tosiaan oli sitten niin kuin repsahtanut 43 vuotta nuorempaan Marttaan, joka oli hänen oppilaansa ollut siellä Tallikkalan yhteiskoulussa. He eivät ehtineet erota, mutta Jaakko jäi sinne Viipuriin ja sitten Hilja jäi Helsinkiin, asumusero heille tuli. Mutta tämä Hiljan kuoleman jälkeen sitten seuraavana vuonna Jaakko ja Martta menivät naimisiin ja heidän avioliittonsa kesti kyllä sitten ihan Jaakon kuolemaan asti.
Ja se oli lapseton.
Se oli lapseton, kyllä.
Marja-Liisa Hentilä, mikä oli Hilja Pärssisen suurin vaikutus? Mikä on se suurin jalanjälki, minkä hän on jättänyt?
Se on tämä nykyinen ensi- ja turvakotien verkosto. Hän on ensikoti-idean äiti. Hyvin tulenpalavasti, systemaattisesti ajoi läpi elämänsä tätä asiaa. Muut sitä jatkoivat ja sen sitten toteuttivat.
Miten kansainvälinen naistenpäivä liittyi Hilja Pärssiseen?
Hilja Pärssinen oli työläisnaisten puheenjohtaja vuodesta 1902 eteenpäin. Ja Hilja Pärssinen veti Suomen ensimmäiset eduskuntavaalit. Ja miten näihin vaaleihin valmistauduttiin, miten värvättiin työläisnaisia äänestämään naisia ja työväenliikettä ylipäätään, se oli hänen ideansa. Hän jo 1902 ideoi ja järjesti Viipurissa naisten päiviä. Ja niiden tarkoitus oli pitää tällaisia yhteiskunnallisia esitelmiä ja agitoida naisten äänioikeuden puolesta. Tämä naisten päivien vietto jatkui sitten työläisnaisten keskuudessa. Ja kun tämä äänioikeus toteutui ja tästä asiasta sitten Hilja raportoi Klara Zetkinille, Saksan työläisnaisliikkeen johtajille, koko maailman työläisnaisliikkeen johtajille ja hänen lehteensä Gleichheitiin, niin Klara Zetkin oli hyvin vaikuttunut siitä, että miten tämä vaalikampanja oli järjestetty. Ja niinpä sitten kaikki tämän kirjeenvaihdon ja Suomen esimerkin pohjalta, niin Klara Zetkin vuonna 1910 esitti, että naisten äänioikeuden tunnetuksi tekemiseksi, sen vaatimuksen agitoimiseksi, ryhdytään maailmanlaajuisesti viettämään maaliskuussa jollain viikolla kansainvälistä naisten päivää. Ja näin ryhdyttiin tekemään, mutta tästä se lähti liikkeelle. Myöskin Amerikoissa oli vietetty naisten päiviä ja agitoitu. Eli tavallaan näitä tämmöisiä ideoita oli eri puolilla, mutta tämä Suomen esimerkki oli Klara Zetkinille niin vaikuttava, koska sen avulla naiset Suomessa saivat äänioikeuden.